Altıncı bab.
Ey ruh amri bilen yaşayotgan birodarlarım. Agar biron odam gunoh qilib qo'ysa, uni muloyim ruh bilan tuzatinglar. Unga o'xshab vasvasaga yo'liqmasligingiz uchun o'zingizga ehtiyot bo'ling. Bir-biringizning og'irliklaringizga yordamlashinglar. Shunday qilib Masihning qonunini bajargan bo'lasizlar. Agar biror kishi, garchi hech narsa bo'lmasa ham, o'zini muhim kishi hisoblasa, u o'z-o'zini aldagan bo'ladi. Har kim o'z ishini muhokama qilsin, shunda boshqaning ishiga qarab emas, o'z ishiga qarab tahsin oladi. Zotan har kim o'z aravasini o'zi tortishi lozim. Ilohiy kalomdan ta'lim oluvchi, ta'lim beruvchi bilan har qanday ezgulikni baham ko'rsin. Adashmanglar, Xudo haqoratlanmaydi. Inson nima eksa, shuni o'radi. O'z nafsi dalasiga urug' eksa, nafsdan zavol o'rib oladi. Ruh dalasiga urug' eksa, ruhdan abadiy hayot o'rib oladi. Shunday ekan, yaxshilik qilishdan bezmaylik. Agar bo'shashmasak, o'z vaqtida buning hosilini o'rib olamiz. Fursatimiz bor ekan, hammaga, ayniqsa o'zimizning ahli mo'minga yaxshilik qilaveraylik. Mening qo'limga qaranglar. Sizlarga qanday katta harflar bilan yozdim. Sizlarni sunnat bo'lishga qistayotgan o'sha kishilar faqat sirtdan yaxshi taassurot qoldirmoqchilar. Masihning xochi uchun ta'qibga duchor bo'lmaslik uchun shunday harakat qilyaptilar. Holbuki, ahli sunnatning o'zlari ham ilohiy qonunga rioya etmaydilar. Ular faqat sizlarning tanalaringiz bilan maqtanmoq uchun xatna bo'lishingizni istaydilar. Men esa aslo birgina Rabbimiz Iso Masihning xochidan boshqa hech narsa bilan maqtanmayman. Uning xochi tufayli bu dunyo men uchun o'lgan, men esa bu dunyo uchun o'lganman. Iso Masih yo'lida sunnatning ham, sunnatsizlikning ham hech ahamiyati yo'q. Ahamiyatlisi yangidan yaratilishdir. Bu qoidaga ko'ra yashayotganlarning hammasiga va Xudoning Isroiliga tinchlik va rahmat bo'lsin. Bundan keyin hech kim menga og'irligini solmasin. Chunki men Rabbim Isoning jarohatlarini o'z tanamda olib yuribman. Ey birodarlar, Rabbimiz Iso Masihning inoyati ruhingizga yor bo'lsin. Amin.